Vairākās valstīs, tā skaitā Latvijā, aizturēja 20 cilvēkus par dalību starptautiskā naudas atmazgāšanā. Kibernoziedznieki nozaga miljoniem eiro. Latvijā aizturēja 6 cilvēkus. Pārējie aizturētie ir no Lielbritānijas, Spānijas, arī Portugāles, Polijas, ASV un Austrālijas. Izmeklētāji pārmeklēja vairāk nekā 40 mājas Spānijā, Itālijā, Bulgārijā un Latvijā. Visvairāk kratīšanu veica Latvijā. Latvijā vēl 114 cilvēkiem atklāja COVID-19. Izmeklēja vairāk nekā 4,5 tūkstošus cilvēku. Tas ir otrs lielākais inficēto skaits, kādu atklāja vienā dienā. Vairāk bija tikai pagājušajā piektdienā. Vairāk nekā puse no jaunajiem saslimušajiem dzīvo Rīgā. Lai varētu sodīt tos iedzīvotājus, kuri nelieto maskas sabiedriskās vietās, top izmaiņas likumos. Pie tām strādā Tieslietu ministrija. Likuma grozījumus plāno pabeigt nākamnedēļ. Paredzēts, ka sodīt varēs policija. Cik liels būs sots, ministrija vēl neatklāja. No sestdienas komandu sporta treniņiem būs jānotiek individuāli, attālināti vai ārā. Šādi noteikumi ir, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Treneri ir satraukti par to. Pavasarī, kad bērni sportoja attālināti, pēc tam daudziem bija traumas, jo viņi vairs nebija tik labā formā. Šī gada augustā Latvijas turistu vietas apmeklēja vairāk nekā 300 tūkstoši ceļotāju. Tas ir par gandrīz piektdaļu mazāk nekā pērn augustā. Vairāk ceļoja Latvijas iedzīvotāji. Būtiski mazāk gan bija ceļotāji no ārvalstīm. Visvairāk pie mums viesojās lietuvieši, igauņi un somi. Gandrīz nemaz vairs nav turistu no Krievijas. Citviet pasaulē, kaimiņu valstī Lietuvā gan šodien ir rekord liels COVID-19 gadījumu skaits. Tur vīrusu atklāja 255 cilvēkiem. Viens cilvēks ir miris. Igaunijā reģistrēja 33 jaunus koronavīrusa gadījumus. No nākamās nedēļas Igaunijā vairs ieceļotājiem no Latvijas un Lietuvas nebūs obligāta pašizolācija. Tas būs tajos gadījumos, ja iebraucējs varēs parādīt dokumentu, ka viņam nav koronavīrusa. Tests nedrīkstēs būt vecāks par 48 stundām. Tā nolēma Igaunijas valdība. Igaunija cer, ka līdzīgi rīkosies arī pārējās Baltijas valstis. Kirgistānas prezidents šodien atkāpās no amata. Tas notika pēc protestiem pret parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Prezidenta pilnvaras uzņēmās Kirgistānas premjers. Sešām augstām Krievijas amatpersonām Eiropas Savienība noteica sankcijas. Tas saistīts ar Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija saindēšanu. Sankciju sarakstā iekļauts arī Valsts organiskās ķīmijas un tehnoloģiju zinātniski pētnieciskais institūts. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības uzņēmēji nedrīkst ar to strādāt. Sankcijas nozīmē arī aizliegumu iebraukt Eiropas Savienības teritorijā. Taizemes valdība šodien izsludināja ārkārtējo stāvokli. Ir aizliegta vairāk nekā 4 cilvēku pulcēšanās. Tas izdarīts, lai beigtos demokrātijas atbalstītāju protesti. Tajās protestētāji prasa premjeram atkāpties un reformēt monarhiju. Protesti pēdējās dienās ir pieņēmušies spēkā.